Malliksi kutsutaan yksikäsitteistä ja tavallisesti tarkoituksellisesti abstrahoitua esitystä jostakin kohdealueesta, jostakin ilmiöstä tai asiasta, josta ollaan kiinnostuneita ja josta halutaan tallentaa tietoa. Mallintaminen puolestaan on tekemistä, jossa todellisuutta abstrahoidaan mallin muotoon. Voidaan erottaa kuvailevia malleja, jotka esittää jonkin kohdealueen, mitä siellä on, millä tavalla se jäsentyy, tai sitten suunnittelumalleja, joita voidaan käyttää, kun ollaan rakentamassa jotain uutta. Oli se sitten esimerkiksi asuinrakennus tai vaikka tietojärjestelmä, ohjelmisto. Kuvassa on esimerkkinä kaksi mallia. Rakennuksen pienoismalli, josta nähdään, kuinka suunnitteilla oleva rakennus sijoittuisi ympäristöönsä, miltä se rakennettuna tulisi näyttämään. Ja sitten on datamalli, joka esittää, kuinka jossakin olemassa olevassa ohjelmistossa data on jäsennetty, kuinka se ohjelmistoon tallennetaan, mitä attribuutteja, kuinka nämä tietokohteet liittyy toisiinsa, tai vastaavasti se voi olla suunnittelumalli, kun kehitetään ohjelmistoa. Mietitään ensin, että miten ohjelmistossa data tullaan tallentamaan ja kuinka se sinne jäsennetään. Malli itsessään voi olla formaali, puoliformaali tai epäformaali. Tämä formaalius riippuu siitä, millä tavalla malli on luotu, minkälaista mallinnuskieltä sen luonnissa on käytetty. Eli formaalius itse asiassa on mallinnuskielen ominaisuus ensisijaisesti. Se viittaa mallinnuskielen syntaksin ja semantiikan määrittelyn tarkkuuteen ja toisaalta pakottavuuteen. Kieltä käytettäessä kuinka tarkasti kielen syntaksi ja semantiikka on noudatettava. Formaaleja malleja voidaan luoda esimerkiksi Vienna- tai Z-kielillä. Näissä formaaleissa mallinnuskielissä sovelletaan tyypillisesti joukko-oppia predikaattilogiikkaa, eli mallit ovat tällaisia matemaattisten lauseiden, loogisten lauseiden näköisiä rimpsuja. Semiformaaleissa mallinnuskielissä syntaksi ja semantiikka on määritelty, mutta ei välttämättä täysin aukottomasti, eikä sen syntaksin ja semantiikan noudattaminen ole välttämättä täysin pakottavaa. Esimerkkejä semiformaaleista mallinnuskielistä on muun muassa kaikille tuttu UML ja tietokantakurssilla käytettävä ER-mallinnustekniikka. Epäformaalit mallit on sitten sellaisia, missä syntaksi ja semantiikka on vapaasti määritelty, jos sitä on ylipäätään määritelty. Epäformaaleja malleja voidaan luoda esimerkiksi PowerPointia käyttäen flappitaululle piirtelemällä. Mitä formaalimpi malli on, sitä helpompaa se on verifioida, sitä helpompaa sitä on testata mallin toimintaa tai sen kuvaaman kohdealueen toimintaa simuloida mallin avulla. Mutta sitten toisaalta sitä hankalampaa sitä mallia on maallikkojen tulkita, eli se mallin ymmärtäminen edellyttää jonkin asteista asiantuntemusta. Ideaalitilanteessa mallit esitetään erilaisille sidosryhmille erilaisia esitystekniikoita käyttäen, mutta kuitenkin niin, että se mallin oleellinen merkitys säilyy muuttumattomana riippumatta siitä esitystekniikasta. Eli vaikkapa ohjelmistokehittäjille voidaan esittää tällaisia puoliformaaleja suunnittelumalleja UML-kielisiä, kun taas sitten loppukäyttäjille tai liiketoiminnan edustajille sama järjestelmä voidaan esittää enemmän abstrahoituna esityksenä, joka kertoo, että kuinka se tulee toimimaan, mitä se tekee. Formaalit mallit on lähtökohtaisesti helppo muuttaa epäformaaliin muotoon, mutta sitten taas epäformaalista mallista ei yhtä helposti voida jalostaa formaalia esitystä. Eli joku flappitaululle piirrelty suunnitelma, sen muuttaminen formaaliin systemaattiseen muotoon vaatii huomattavasti työtä, mahdollisesti lisää selvityksiä, kun taas sitten formaaliesitys on eri sidosryhmille helppo muuttaa vaikka PowerPoint-diasetiksi. Formaalien mallinnustekniikoiden etuna on moniselitteisyyden välttäminen, eli se malli esittää asian täsmällisesti, yksiselitteisesti, ehkä vähän hankalasti ymmärrettävässä muodossa. Kun taas sitten epäformaalien mallinnustekniikoiden etuna on niiden joustavuus ja helppo ymmärrettävyys ja hallittavuus. Kokonaisarkkitehtuuri voidaan määritellä niin, että se on toiminnan, liiketoimintaprosessien, palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottaman kokonaisuuden rakenne. Edelleen se on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. Kun kokonaisarkkitehtuuria mallinnetaan, niin pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen. Eli organisaation toiminnat, tiedot, järjestelmät, niiden väliset suhteet esitetään malleina. Ja näitä malleja hyödyntäen pystytään tarkastelemaan organisaation toimintaa ja rakenteita, jotta niitä pystytään hallinnoimaan ja edelleen kehittämään. Eli kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen tavoitteena on sen arkkitehtuurin näkyväksi tekeminen ja abstrahointi käyttökelpoiseen muotoon. Abstrahointia tarvitaan siksi, että saadaan tällaiset monimutkaiset asiat viestittyä, niitä pystytään tarkastelemaan, analysoimaan ja ymmärtämään, kuinka ne toimii. Ja kuten todettua, tämä edelleen mahdollistaa kokonaisarkkitehtuurin hallinnan, suunnittelun, kehittämisen nykytilasta kohti tavoitetilaa. Ja tämä tukee päätöksentekoa, mitä tällainen hallinta- ja kehittämistoiminta edellyttää. Tässä on esimerkkinä jonkin toimistorakennuksen pohjapiirros, eli malli. Jos käytännössä huomataan, että nyt kerroksessa vuotaa putki, rakennuspiirustuksia, rakennusmalleja tarkastelemalla voidaan nähdä, että minne vedet tulee. Eli missä mahdollisesti vika on tapahtunut, mistä korjaustyöt on syytä aloittaa. Voidaan miettiä, että olisiko kerroksen oikeassa reunassa oleva toimistotila muutettavissa ehkä avotilaksi. Toimiiko sähköpistokkeiden layout niin kuin se on nyt näihin toimistoihin jäsennetty. Edelleen, mikäli väliseinät kaadetaan ja tästä tehdään avotila, tarvitaanko Ethernet-pistokkeisiin, sähköpistokkeisiin liittyviä muutoksia, mikäli avokonttori toteutetaan. Voidaan huomata, että WC:ssä on toisella puolella ainoastaan 2 WC-istuinta. Kentältä on kuullut, että ovelle muodostuu jonoa. Olisiko mahdollista muuttaa vessa unisex-vessaksi, jolloin resurssi saataisiin jakaantumaan tasaisemmin käyttöön. Mallia tarkastelemalla joku loppukäyttäjä voi huomata, että hetkinen, mikäli ette tienneet, niin tuolla oikeassa reunassa on reitti henkilökunnan parkkialueelle, eli tässä on päivän mittaan melkoinen trafiikki, jolloin voi olla niin, että jos tämä avokonttoriksi muutetaan, niin siitä avokonttorin läpi sitten kulkee jatkuvasti väkeä parkkialueelle ja sieltä takaisin. Eli tämä suunnitelma avokonttorista näin sijoitettuna nyt ei välttämättä ole aivan optimaalinen. Edelleen, jos sinne on merkitty limppariautomaatit, voidaan miettiä, että tarvitaanko tämän kokoiseen tilaan todellakin 4 juoma-automaattia. Pärjättäisikö vähemmillä? Onko siellä päällekkäisiä resursseja? Ja niin poispäin. Eli vastaavaa arkkitehtuurin ja sen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua voidaan tehdä sitten, kun organisaation kokonaisarkkitehtuuri on mallinnettu. Tapaukset, mitä tässä pohjapiirustuksessa nyt esitetään, on sellaisia, että ne on todennäköisesti huomattavissa myös ilman malleja. Ihmiset, jotka tässä kerroksessa työskentelee, tietää, että siellä on ne 4 juoma-automaattia. Mutta kokonaisarkkitehtuurin kuvauksissa, kun mallinnetaan palveluita, prosesseja, järjestelmiä, dataa, se ei välttämättä ole niin ilmeistä, että kuinka järjestelmät toimivat, kuinka ne kytkeytyy prosesseihin, kuinka ne prosessien tarpeita palvelee, miten data on tallennettu, onko meillä mahdollisesti päällekkäistä dataa. Kiinnostuksen kohteet on sellaisia, että jotta niitä pystytään arvioimaan ja jotta niitä koskevia kehittämispäätöksiä pystytään tekemään, niin ne täytyy tehdä näkyviksi mallintamalla. Eli kun tarkastellaan monimutkaisia kokonaisuuksia, kuten nyt vaikkapa organisaation kokonaisarkkitehtuuri, sen hahmottaminen helpottuu, kun siitä luodaan abstrahoiva ja mahdollisimman yksiselitteinen malli. Abstrahointi tarkoittaa nyt tässä yhteydessä sitä, että kokonaisarkkitehtuurimalleissa on harvoin syytä mennä yksityiskohtiin, mallintaa kaikkia mahdollisia nippeleitä ja nappeleita. Yksityiskohtien tarkastelu on pikemminkin kunkin kohdealueen arkkitehtien työtä, eli kokonaisarkkitehdit tekee yhteistyötä esimerkiksi ohjelmistoarkkitehtien kanssa, ratkaisuarkkitehtien kanssa, liiketoiminta-arkkitehtien kanssa. Ja ohjelmistoarkkitehtuuria suunniteltaessa voidaan sitten näitä arkkitehtuurimalleja viedä pidemmälle kohti tarpeellisia yksityiskohtia. Vastaavasti liiketoimintaprosesseja voidaan kuvata ja on usein tarpeen kuvata sitten hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla, mutta kokonaisarkkitehtuurimallinnuksissa tällaisiin yksityiskohtiin ei tyypillisesti mennä. Yksiselitteisyys korkeasta abstraktiotasosta huolimatta on tärkeää. Eli kokonaisarkkitehtuurimallien tulisi jättää mahdollisimman vähän tilaa tällaiselle luovalle tulkinnalle. Abstraktiotasosta huolimatta on järkevää käyttää kokonaisarkkitehtuuria mallinnettaessa kieltä, joka on yksiselitteisesti tulkittavissa. Eli jos meillä nyt olisi tällainen epäformaali malli, jossa on järjestelmä, jokin palvelu, jotka viivalla liittyy yhteen, mitä me tällaisella mallilla voidaan tehdä, mitä informaatiota siitä saadaan irti. Esittääkö tämä sitä, että järjestelmä käyttää palvelua, vai onko niin, että järjestelmä tuottaa tämän palvelun, ehkä toisinpäin, että palvelu käyttää tätä järjestelmää, vai onko jopa niin, että palvelu tulee korvaamaan tämän järjestelmän. Eli on tehty hyvä malli, mutta koska mallinnustapa on täysin epäformaali, niin me ei tuosta mallista pystytä saamaan irti sitä tietoa, mitä sillä mallintaja on ehkä pyrkinyt välittämään. Eli kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa pääasiassa keskitytään organisaation keskeisiin elementteihin, toiminnan kannalta keskeisiin elementteihin. Pidetään siinä mallinnuksessa abstraktiotaso korkealla, mutta kuitenkin niin, että mallit ovat yksiselitteisiä. Niitä ei pystytä tulkitsemaan virheellisesti. Ja toinen keskeinen asia on se, että kun nämä keskeiset elementit on saatu haltuun ja mallinnettua, mietitään sitä, että millä tavalla ne liittyvät toisiinsa. Miten ne muodostavat liiketoimintaprosessit, järjestelmät, data, palvelut, sen kokonaisuuden, joka todellisuudessa on tämä mallinnettava ja tarkasteltava organisaatio.